Hva skjer nå med Hillsong? Dette er Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Tarjei Gilje, vi er her igjen, og vi må starte med litt selvkritikk. Jeg har i en god del episoder ønsket velkommen til en podcast, og det er visst ikke spesielt vanlig.
Nei, nå glemte du å si hva du heter også.
Ja, Tore Hjalmar Sævik, hei. Det har jeg også glemt nok så ofte, men nå er i hvert fall det gjort da.
Ja, det har jeg også glemt på en gang, altså.
Og så er det ikke en sending, men det er en episode.
Ja. Ja, ikke helt, men noe sånt.
Ja, noe sånt. Ja. Nå er dette rettet opp.
Ja, det gjelder å si, det er rett opp for i dag i hvert fall.
Ja, rett opp for i dag. Vi kommer sikkert dette tilbake i gamle mønster neste veke. Og så har vi med oss Bjørn Olav Hammerstad, vår gode kollega og nabo faktisk her på kontoret. Mm. Nå er vi jo heldigvis tilbake i normal drift der vi ser hverandre, ikke bare på skjerm, men fysisk.
Takk og lov.
Det er vi takknemlige for. Og ja, vi holder jo på med litt forskjellig for tider da, som man kan lese om i aviser. Vi har jo sagt det før at det finnes, for de som måtte være interessert i å abonnere, så er det fortsatt abonnement igjen. Så i dag tok vi den reklamen til å begynne med, men enn så lenge så er jo podcasten gratis, så vi skal snakke om noe som vi har skrevet en del om i det siste, og det er jo ikke helt på den muntre tone som vi startet i dag, egentlig. Nemlig uroa av ganske betydelig omfang i Hillsong. Og du, Bjørn Olav, har jo skrevet ganske mye om Hillsong, men for deg som ikke forbinder noe spesielt med navnet, kan du bare sånn, i to setninger forklare hva Hillsong er for noe?
Hillsong er en global pinsekirke med hovedsete i Australia, startet av Brian og Bobby Houston i 1983, og har kanskje blitt aller mest kjent for lovsangsmusikken sin. Og så er det veldig mye mer å si om denne bevegelsen. Den finnes også i Norge, og det skal vi snakke litt om i dag.
Du, Tarjei, når stifter du bekjennskap med Hillsong første gang?
Det er litt artig det der, fordi at det som Hillsong, tror jeg, i Norge først ble kjent gjennom, var sangen Shout to the Lord. Som jeg tipper at nesten alle kanskje som hører på dette har enten sunget eller hørt noen synge.
Den finnes til og med i nynorsk oversettelse.
Ja, har du sett. Ja, det stemmer det. Det har jeg sunget selv også. Og det var, da er vi sånn midt på 90-tallet, og frem til et stykke ut på 2000-tallet, så var det jo egentlig, altså Darlene Check, som hun heter, hun som var frontfiguren for lovsangen i menigheten, det var hun som var den mest kjente personen. Brian Houston var det ikke så mange som visste hvem var. Og så var det jo en som heter Christine Kane, som var på det som heter Predikantkonferansen i Pinsebevegelsen, det som nå er led. Dette må ha vært i 2002 eller 2003, og da var det litt sånn omstritt at hun skulle komme der. Det var ikke alle som var så glad for disse var jo liksom utypiske pinsevenner i det at stil deres var mye mer regissert, altså mindre spontant, og noe av det som har preget pinsemøter i Norge i hvert fall, og for så vidt internasjonalt også. Så det var utypisk, og det var ikke alle som var så glad for det. Så det var en kontroversiell størrelse egentlig, og mest kjent for musikken sin, men så har det jo blitt det har blitt da, som er vel et av de mest kjente kirkenavnene i verden, faktisk.
Men hva er det som gjør at det er blitt så kjent, Bjørn Olav? Det handler jo om forskjellige ting. Det ene er stil her, men det er jo også noe med hva som er sitt rundt Hillsong.
Ja, altså den brandingen av Hillsong startet egentlig ganske tidlig. Fordi det er riktig som Gilje snakker om at Darlene Check, som var en av de første som definerte den nye musikken, altså lovsangsmusikken som kom ut fra Hillsong, det var jo også en moderne form for kristen musikk, lignet mye mer på populær musikk på den tiden. Så gjorde jo Brian Houston noe smart, at han endret navn på kirken sin. Det skulle ikke lenger hete det det het, men det skulle hete Hillsong.
Hills Christian Life Center, og ja, så
ble det til Hillsong.
Og det, du skjønner jo at altså, det var musikken, sant? Hillsong Church. Ja. Altså,
ja. Så det var jo veldig smart, for plutselig så ble menigheten og musikken, som da ble distribuert over hele verden, det samme. Og dermed startet denne bevegelsen, startet menigheter i nye land. Men det var ikke slik at Hillsong ønsket å starte hvor som helst. De har jo etablert seg i de store byene, New York, London, Paris og så videre. Store, kjente byer, og heller ikke hvor som helst i disse byene. Men de har altså leid seg inn i høyprofilerte scener, som PlayStation Theater på Manhattan i New York, Dominion Theatre på Tottenham Court Road i London, og så videre. Dette er jo scener som de aller største stjernene står på og er i. Der skulle Hilson ha sine gudstjenester. Så det er jo denne bruken av populærkultur, det at de har blitt kjent ved å tiltrekke seg en rekke kjendiser, det at de har klart å definere en helt ny estetikk i gudstjenesten. Altså bruken av lyd, lys, bruken av måten de ligger opp møtene på, mer showfaktor. Alt dette har de klart å gjøre, samtidig som de har hatt en konservativ teologi, de har snakket om Jesus, har ikke vært redd for det, og de har nådd ut til kirkefremmede. Så de har på sett og vis lykkes med alt det som kristne kirker ønsker å lykkes med, i tillegg har de blitt populære. Og det er jo den vanskelige balansegangen, og det er jo egentlig det alle kirker drømmer om. Hvordan kan vi få folk til å like oss, og samtidig gjøre det som Jesus har sagt at vi skal gjøre? Og det opplever jo at Hillsong i stor grad har lykkes med. Og så har ting begynt å gå galt
de siste årene. Ja, og nå er det ganske mye som har skjedd på korte tid. For de som har fulgt litt med, så var det jo en dokumentar som NRK også publiserte.
Det kom vel egentlig i fjor sommer i juli på BBC,
ja.
Og så NRK publiserte den i vinter, eller på nyår, da, kan du si. Ja.
Og det var jo en slags, det er jo ikke første gang Hillsong har fått kritisk oppmerksomhet i Norge heller, kanskje. Men det ble jo, det var noe nytt at NRK publiserer det.
Ja, helt klart. Og det har vært flere, altså D2 i Dagens Næringsliv skrev jo om det, altså denne her Color Conference, ikke det heter, den liksom store satsingen som har vært i London i mange år, at det var jo, på det meste tror jeg det var 300-400 nordmenn som reiste dit til London. Det er jo også 300-400 mennesker på en konferanse i Norge, er jo egentlig av en viss størrelse.
Dette er jo en kvinnekonferanse.
Ja, da er ikke den samme mener. Det var den leder, da er ikke den jeg tenker på. Det er gjerne den også, altså. Men det var den her store, altså Hillsong Conference heter det etterkant. Sant? Og det er jo 7-8 år siden D2 som er ganske raske med å snappe opp trender.
Ja, det er også Dagens Næringsliv
sitt fredagsmagasin, sant? Som klarte å beskrive hvordan, nettopp som du sier, Bjørn Olav, den her blandingen av det supermoderne, trendy uttrykket med klærne til predikantene og estetikken i rommet, og samtidig en jeg tror noen vil oppleve det som overraskende tydelig evangelieformidling. For det har vært noe av kritikken mot søkervennlige menigheter i USA, at det ligner egentlig på sånn coach, altså at forkynnelsene kan egentlig ligne på sånn livsstilshjelp, at en humanetiker kan kunne sagt mye det samme.
Ja, det er jo som du har sagt at hvis den skal beskrive en sånn megakirkegudstjeneste i moderne termer, så er det en Coldplay-konsert etterfulgt av en TED-talk.
Ja. Det er veldig presis formulert.
Altså, Hillsong har elementer av det, og jeg har hørt noen preken fra London som egentlig var helt sånn, altså det var sikkert spennende og interessant, men det kunne takt av, man måtte ikke være kristen for å si det, men når jeg er på gudstjeneste der, så slår det meg kanskje særlig i sangtekstene, man lurer ikke på hva for en setting man er i. Dette er en kristen gudstjeneste, det er det ingen tvil om.
Men når det da begynner å knake litt, hva handler det om når det blir mer kritisk oppmerksomhet?
Altså, du kan si at det var vel egentlig i 2020 at ting begynte å komme fram i lyset. Allerede noen år før så ble det noe oppmerksomhet rundt faren til Brian Houston, altså Frank Houston.
Og han var vel leder i den australske pinsebevegelsen, var ikke han det?
Ja, han kom egentlig fra New Zealand, tror jeg, og så flyttet til Australien.
Han var en kjent profilert pinseleder selv.
Og Brian Houston, som da ledet pinsebevegelsen i Australia, ble kjent med at faren altså skal ha forgrepet seg på en gutt på 7 år. Han la ikke fram de bevisene for politiet på det tidspunktet. Og det er jo det var den saken som har kommet opp igjen i senere år, der Brian Houston har blitt anklaget for og skjult bevis som viser at faren hans var en overgriper. Og så vet vi altså om 9 tilfeller av unge gutter som faren har forgrepet seg på. Og dette er jo svært alvorlig. Dette kom jo opp etter farens død, så når Brian Houston nå i begynnelsen av januar sa at han ikke kunne lede bevegelsen, at han måtte gå til side for en periode, var det på grunn av rettssaken mot Brian Houston, fordi at han skal ha skjult beviser mot sin egen far. Så problemene startet jo egentlig på et tidlig tidspunkt, men det har jo de siste årene kommet fram i lyset. Så det, der har du den rettssaken som har gått i forhold til faren, som Brian da er anklaget for å ha skjult, og ledelsen i Hillsong for å ha skjult bevis. Så har du et par andre tilfeller som har kommet fram. Det ene er jo knyttet til Carl Lentz. Carl Lentz ble pastor i Hillsong New York i 2010, og ble fort en rockestjerne i USA. Så han ble en av Hillsongs største stjerner.
Men det, for det var jo seg selv, da klarte de å etablere seg i USA også.
Ja, de det er jo sjelden, altså USA er det jo med å eksportere og ikke importere kristne fenomen.
Så det var jo en greie i seg selv at de klarte det faktisk.
Ja. Og han ble da kompis med Justin Bieber, døpte han på i et basseng på et tak i New York, fikk masse oppmerksomhet, tiltrakk seg jo da mange stjerner, Catherine Schwarzenegger, Kardashians, Justin Bieber, Selena Gomez, altså mange stjerner kom til den kirken da. Og dette er jo ikke bare stjerner, dette er jo blant de største stjernene i verden. Så kommer til kirken. Så han blir en slags rockestjerne i den menigheten, og i egentlig hele Hillsong-systemet, og i USA. Han blir en kjendis selv, med 500 000 følgere på Instagram. Og så blir det klart at han både i en periode hadde utenom ekteskapelige forhold, og at han ikke forgrep seg på, men utsatte sin nanny, som de hadde hjemme, for seksuell trakassering. Og disse historiene har kommet opp de siste to årene. Og nå kommer det en ny dokumentar på Discovery Plus i dag, der man også antagelig kommer til å gå dypere i historien med denne nannyen. Da. Der er det historier som ikke har vært fremme i offentligheten før. I tillegg til Carl Lentz, som jo var en så profilert leder, han måtte gå av i fjor, så har du Jason Mays-saken. Han er da også i USA. Jeg er en administrator i Hillsong, og synger i lovsangen. Skal da ha drukket seg dritings, og gjort seksuelle tilnærmelser mot en dame på en fest, og ikke ville slippe henne. Han blir da, når dette da blir kjent i Hillsong-systemet, så må han gå tre til side. Han kan ikke ha noe stilling i Hillsong i 12 måneder, men så får han komme tilbake. Mens denne kvinnen da, som da var bibelskoleelev på Hillsong College i USA, hun opplever ikke at hun kan fortsette i dette kirkesamfunnet når sånne ting har skjedd. Faren til Jason Mays hadde også en fremtredende rolle i Hillsong internasjonalt. Så dette var jo ble en spesielt vanskelig situasjon for henne. Denne historien kommer vi antagelig til å høre mer om i den Discovery Plus-dokumentar som kommer i dag. Da. Så dette er noen av skandalene. Det som er fellesnevner for noen av de, er jo at det er seksuell trakassering, overgrep, seksuell umoral. Og når vi da legger til Brian Houston sin egen historie fra 2019.
Ja, for det var det som smalt i forrige veke.
Det smalt i forrige uke.
Ja. Ja.
Der Hillsong globalt går ut med en pressemelding og forteller at i 2019 skal Brian Houston ha kombinert piller og alkohol, og har blitt såpass beruset at han ikke fant veien tilbake til hotellrommet sitt. Han skal altså ha vært på en festsamling med andre folk fra Hillsong. De har drukket da relativt mye alkohol. Han finner i stedet hotellrommet til en dame som skal ha vært i det hotellrommet. Hun var ikke en del av Hillsong. Kommer inn og tilbringer 40 minutter på det hotellrommet. Han kan ikke redegjøre for hva som har skjedd der. Hun kan ikke redegjøre for hva som har skjedd. Men han sier at det ikke har vært noe seksuell kontakt mellom de. Og denne episoden, i tillegg til en tekstmelding han skulle ha sendt en ansatt til Hillsong mange år tidligere, om at han ønsket å kysse henne og kose med henne, de to hendelsene har da ført til at han nå har gått av som leder av Hillsong, altså definitivt gått av. Så alle disse krisene har jo noe til felles. Det er alkohol, det er kvinner, og det er makt. Det er jo egentlig de tre tingene man ofte snakker om som farer for toppledere. Og det har gjort at Hillsong nå kom til å være så kraftig press og trykk at man nå må begynne å snakke om hva må Hillsong gjøre for å endre dette? Fungerer Hillsong-koden fortsatt? Og det er jo det alle sitter og lurer på nå. Mm.
Men hva er det som er Hilsong-koden, å ta det? Sånn den skal oppsummere den ut fra det, det bildet som
ja, du kan si, altså, når det gjelder altså, gudstjeneste, uttrykk, stil og form, så har vi jo sagt litt om det. Sant? Binola beskrev det presist her i sted, at det de er veldig, altså, og for så vidt også den Coldplay-referansen er egentlig ganske presist, at musikken der er veldig altså, moderne. De har truffet altså, populærkulturen i tiden, og dermed er det blant annet dermed at de har klart det der kunststykket som kirkeledere har drømt om, sant? Å nå sekulære ungdommer i verdens vestlige storbyer. Det er jo liksom ingen kirke som, de er jo nesten gitt opp, altså veldig vanskelig, det har de klart. Sånn, så det er en populærkulturelle uttrykket kombinert med en tydelig kristen forkynnelse. Det er den liksom, liturgiske uttrykk, om du vil. Har du plassert der. Så er det jo et trekk til ved kulturen som kommer ganske tydelig frem i den BBC-dokumentaren som NRK sendte i januar, og som har en viss sammenheng, tror jeg, med dette som du beskriver, Bjørn Olav, med penger, sex og makt. Eller alkohol, sex og makt, kan du si her. Men også at det er penger inne i bildet. Sant? For der fikk vi høre sånne ting som at lederskapet, for eksempel i menigheten i USA, hadde kreditkort på menighetens vegne. Og der var det blant annet intervju med en som var en slags sekretær, som jo skulle føre disse bilagene, og som så at ja, men her får jo pastoren min tilgang til goder som er langt ifra det hun selv hadde tilgang til. Og det har jo, altså jeg husker blant annet, for det må nå være 89 år siden, så hadde de, for det var et år, tror det var når de bygget denne O2-arena i London, da var det et eller annet som, eller det var noe som gjorde at de kunne ikke ha konferansen i London, sånn som de pleide, så da hadde de den på flere steder, blant annet var de i Stockholm. Og da leide de lokalet til Philadelphia-kyrkan i Stockholm og hadde konferansen der, og da reiste de bort og var med på den. Og da kunne du se en sånn her, altså element av den VIP-kulturen som har vært en del, som også hører sammen med celebritetskomponenten, at det var egne rom, sant, der de som var ekstra kule kunne gå inn der, og så var det noen rom, så var de som var litt kule kunne gå inn der, og så hadde du folket da for øvrig, som ikke slapp til på noen av de rommene. Og at du har en sånn her... sånn som du kan finne i kommersiell industri, sant, i underholdningsbransjen, men som er ganske fremmed i kirkelandskapet på denne måten. Og det går i hvert fall fint an å tenke seg at i det du bygger opp en sånn kultur, så får jo lederne en fallhøyde som blir høyere og høyere, altså større og større, så fallet blir dypere og dypere. Og det tror jeg nok er en del av den koden, at når pastoren blir liksom popstjerne, så er fristelsene større, og dermed også risikoen større.
Men en kritisk vil jo kanskje da spørre, er det sånn at en har lykkes til synlater med noe som var umulig, men så var det virkelig umulig?
Ja, det kan man jo fint spørre om.
Ja, altså det er jo, jeg tror vi kan peke på mange gode resultater som Hilsong har klart å få til. Det er ikke det tvil om. Men denne tenkningen med en slags sånn her kjendiselite på toppen i Hillsong-systemet kommer jo delvis ut av jappetiden på 80-tallet i USA, som jo inspirerte trosbevegelsen, som jo egentlig Hillsong var en del av, men som de har på en måte kommet seg videre fra. Men via den kulturen henger jo igjen.
Det er noe ironisk akkurat der, fordi at i trosbevegelsen, sant, så var det jo på en måte Oslo Kristen Senter i Oslo, Levende Ord i Norge, Livets Ord i Uppsala, er jo kanskje noen av de mest kjente eksponentene for det.
Ja, for det var jo de som på den tiden syntes at pinsebevegelsen hadde stivnet til, og ja, var ikke, liksom sånn små, ja, ja. Litt sånn tenkte for smått og ble litt for bygdis og litt sånn. Ja.
For der kan man jo si litt om Hillsong, at de har ikke tatt med seg alt av trosbevegelsens teologi om at man skal være frisk og gjerne være velstående og alt sånt, men de har ikke tatt med seg en god del av ledelsesstrukturen, som kom fra en ganske sånn, egentlig en, vel, langt på vei en amerikansk businessmodell, kombinert med sånn gammeltestamentlige patriarkalske strukturer. Og det har de egentlig nesten overraskende mye da, tatt med seg. Men så er det en viktig dimensjon til der, som jeg tror vi skal understreke ganske nøye, og det er at deler av dette skjer i USA, det skjer i en amerikansk kontekst, og der er mentaliteten ganske forskjellig fra den norske på mange måter. Og du kan si at det som har vært i London, og det som jeg tror har vært, altså sånn som, jeg har vært i Sydney og møtt Brian Houston så vidt der for mange år siden, men jeg kjenner ikke det godt nok til å ha veldig sterke meninger om det. Men det norske Hillsong er ikke det samme som dette. Og det tror jeg er det som er viktig å understreke, at de som leder Hillsong i Norge, har jo i utgangspunktet ganske sånn tradisjonell pinsebakgrunn, og så langt jeg kan vurdere, har hatt et oppriktig ønske om å være tradisjonelle kristne i sin evangelieforståelse, i sin teologi, men å presentere evangeliet på en måte som moderne nordmenn lettere kan relatere til, og har funnet en fellesnevner i Hillsong-koden da, når det gjelder liturgisk formspråk, men at den VIP-kulturen og det der, har ikke den samme, for der er jo Norge et mye mer egalitært land, selv om det er elementer av det, understreker det, og det er det jo i pinsebevegelsen på ledkonferansen, og det har vært et sånt her VIP-rom i etasjen under hovedetasjen på Oslofjord Convention Center, så det er noe å tenke over der også, hva slags liksom, skiller man lager mellom ledere og folk, men jeg vil likevel si at den kulturen er mye mindre fremtredende i Norge enn i flere av disse andre stedene, i sannhetens navn, sånn at man skal ikke liksom tenke at Hillsong i Norge er det samme som dette. Da.
Men hvor lenge har Hillsong vært i Norge nå?
Det var jo i, altså Hillsong, det var jo egentlig intro som ble startet av Jostein og Britt Krogedal, som ble til Hillsong Norge. Og det er jo ikke så veldig mange år siden.
Nei, altså, det spørsmålet har egentlig flere svar. Fordi at,
var det 2017?
Ja, det er ikke omtrent der. Altså, for saken var, for Brian Houston var jo fast gjest på lederkonferanser i OKS, altså i Oslo Kristent Senter, det som heter OKS Romerikskirken, i flere år. Og da er vi jo nesten sånn 15 år tilbake i tid, 20 år tilbake i tid. Det var jo alltid sånn artig, for det er jo super langt reise fra Australia, med tidssoner og hele greiene, to lange flygninger og alt sånt. Men han kom dit omtrent hvert år i flere år. Men de, og de var vel med, tror jeg, i noen sånn, sånn Hillsong family. Altså, de var ikke med i Hillsong, men de var i en sånn ytre krets og tilsluttet der. Og så kom jo også, altså Bergenskirken som ble salt, hadde jo også en sånn, det var tydelig at de var inspirert av Hillsong, men de ble aldri Hillsong. Det var det derimot intro som gjorde. Så formelt sett kan du si at det var vel i 2016 eller 2017, men egentlig hadde måtte premissene kommet i mange år tidligere.
Og OKS Romerikskirken er jo Hillsong family. Ja. Menighet.
Ja. Men det som vi kjenner som pinsebevegelsen i dag er jo i alle fall i større grad preget av en sånn moderne kultur enn det vi, altså ikke nødvendigvis i Hillsong-utgave, men at den pinsebevegelsen som er mest synlig i offentligheten da, er jo ganske kraftig modernisert sammenlignet med den pinsebevegelsen som hadde stor vekt på tungetale og på en måte minnet om en litt sånn ja, litt sånn bedehus med ekstra litt ekstra futt.
Jo, men altså, du kan si at Hillsong er kanskje den mest innflytelsesrike kirken i verden, altså blant evangelikale i verden de siste 20 årene. Mm. Fordi at han er påvirket menigheter på alle nivåer. Ikke bare pinsebevegelse, men mange andre sammenhenger også. Med å modernisere gudstjenesten, være seeker-sensitiv, tale på en relevant måte, kommunisere godt, bruke moderne medier, bruke mer moderne musikk. Så det har på en måte blitt forbilde for mange da, selv om ikke folk tar hele pakken, så blir de inspirert av det.
Ja, jeg tenkte på det i forkant av vi skulle ha denne episoden, at det som jeg tidligere tenkt en naturlig sånn global fellesnevner fra evangelikale kristne, det er jo det som blir kalt Lausanne-bevegelsen, som oppstod fra 1974, og så handler det om særlig misjon, evangelisering.
Og det er Bill Graham med den store...
Ja, Bill Graham og engelske John Stott var på en måte de sterke premissleverandørene. Men etter hvert så har det gått mer opp for meg at det er jo et nettverk som jeg tror har veldig stor betydning, men kanskje primært på et lederplan for folk som er opptatt av teologi og strategi. Men Hillsong er jo kultur. Det er ting som er større, engasjerer flere naturlig, da, fordi det handler om hvordan du opplever det fellesskapet du er med i.
Mm. Og så er det jo en sånn spenning der også, og det er jo sånn en størrelse som det er vanskelig å måle, men vi vet jo, og det er jo rimelig å anta også, at når prester, eller pastorer da, begår ulike slags klanderverdige handlinger, så er reaksjonen på det annerledes enn om en forretningsperson for eksempel hadde gjort det, fordi det er andre forventninger til en prest. Ja. Og så kan ikke helt sette det opp i en formel, men der er, og det går an å forstå ut fra hva slags rolle en prest har. Og sånn er det jo en slags parallell her, at ja, det er helt klart en del som denne stilen appellerer veldig til, men så er det jo også underliggende hva er en kirke, for noe er det du forventer av en kirke, og der ser vi vel også en altså samtidig som Hillsong treffer mange, så er det også at det vekker en sånn her mistenksomhet. Ja vel, dette var noe voldsomt. Hva er dette her for noe egentlig? Og der har du, og det kommer frem så jeg så vidt i denne, blant annet i den Discovery-dokumentaren som jeg tror ikke den har kommet ut enda, hvertfall når jeg har sjekket, kommer senere i dag. spennet mellom, ja vel, det påberoper seg å være veldig tidsriktig moderne, egentlig er dette ganske konservative kristne, som, som at min sånn opplevelse av at de seiler under falsk flagg, da, at de i hvert fall ikke vil fortelle helt hvem de egentlig er, for de er faktisk mye mer konservative enn de. Og det har du jo sett eksempler på, det var vel også med, i menigheten til Carl Lentz, når det var vel en lirosanstime som hadde et likekjønnet parforhold, når de da endelig kom dit at de skulle håndtere det, så var de jo altså knallharde. Men de var strengere der enn jeg tror nesten sånn de strengeste i Norge hadde vært, altså i Bedehusland også. Sånn at det er en teologien til Hillsong er ikke noe liberal, men man vil samtidig prøve å bygge bro til en sekulær samtid, og det er jo ikke noen enkel.
Og så har det jo også, i den forrige dokumentaren, kom det også frem at, at de hadde alt for få mørkhudede i ledende stillinger.
Ja, og nå trakk han seg jo han ene i dag, så jeg som har lært.
Ja, fra Atlanta. Ja. Så det er klart at dette har jo den typiske hvite øvre middelklasse amerikaner, altså som er, har vært Hillsong. Men hvis du besøker en Hillsong menighet, så vil du se at de som går der, det er vanlige folk, mye unge folk, men også etter hvert også en godt voksne folk, fra alle lag i samfunnet. Jeg har vært i mange Hillsong menigheter, jeg var nå sist i London i helgen, og ser rundt meg og ser at det er asiatere, det er folk med afrikansk bakgrunn, det er folk, det er en melting pot, sant? Og det er sånn det er. Spesielt selvfølgelig de store byene. Men så spørsmålet nå, hva gjør Hillsong nå fremover? I begynnelsen av januar så ga Brian Houston stafettpinnen over til Phil Dooley, som har vært pastor i Hillsong Sør-Afrika. Kalte han hjem til Sydney og ble enige om at han skulle da lede bevegelsen ut året. Nå kan jeg synes at dette kommer til å bli lenger. Kanskje han blir den kommende lederen. Han er en fyr med langt, lyst, krøllete hår og topplue. En litt sånn hipster-fyr. Men jeg har sett noen taler av han, virker som å være en sånn type mann med et stort hjerte for mennesker, er flink å kommunisere, er litt sånn følelsesladd, kan gråte litt fra scenen, og fremstår jo som en litt annen fyr likevel enn Brian Houston, som jo kommer fra en mer sånn dresskledd bakgrunn da. Så han her er mye mer sånn hipster. På en måte passer veldig godt til Hillsong. Men han skal da visst ha sagt at Hillsong må bort fra denne kjendisgreien som de har hatt da, og som har blitt egentlig stor de siste 10 årene, spesielt med Carl Lentz. Det må bevegelsen bort ifra. Og så ser vi nå at statsministeren i Australia går ut i dag og på en måte tar avstand
fra det. Det er vel tidligere statsminister, ikke det? Jeg vet ikke, jeg husker, men det er Scott Morrison.
Ja.
Ja. Ja, men det er han samme, ja.
Ja. Og han har jo vokst opp med Brian Houston og blitt inspirert av han og sånn, og på en måte nå tar litt avstand. Da. Så det kan godt være at Hillsong nå må liksom bort fra kjendiskulturen.
Han er statsminister enda, faktisk.
Han er statsminister fortsatt.
Ja, jeg må innrømme at australisk politikk har ikke helt sånn stålkontroll på fra øyeblikk til øyeblikk.
Scott Morrison. Nei, men det blir spennende å følge. Det er ingen tvil om at Hillsong-logoen, som for 5 år siden var et trekkplaster for mange og sto veldig høyt i kurs, den har fått mange riper nå. Det er ikke det samme som det var.
Jeg tror det var en passende plass å sette punktum for i dag. Takk til deg, Bjørn Olav Hammerstad, for at du var med. Du brukte etternavn på Tarjei, så jeg tenkte jo nå om at du brukte etternavn på det. Så vi har formaliteten i orden. Vi er tilbake med et eller annet aktuelt neste vek, Tarjei.
Jeg får jobbe.
Takk for i dag.